Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 14 ноябрь шаршемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта 2-1 түрмөгүнөн жогорку кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев менен маекти сунуштайбыз.
Бул партиядан чыгарыш үчүн бир олуттуу негиз болуш керек биринчиден. Партиянын мүчөлүгүнөн чыгарыш үчүн. Ошол мыйзамдарды бузтубу же болбосо өзүнүн уставын бузтубу, бузган жокпу, аны текшерген киши жок бүгүнкү күндө. Эмне себептен чыгарганы белгисиз болот бая.
Депутат Кожобек Рыспаев Кыргызстан социал-демократтар партиясындагы акыркы жагдайлар, парламенттеги ишмердиги жана башка суроолорго жооп берди. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам, адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Улан Алымкул уулу тааныштырууда.
Рахмат Зайырбек, саламатсызбы. Нарын шаардык сотунун судьясына козголгон кылмыш иши сотко өттү. Нарын шаардык сотунун судьясы Айнагүл Жоробекова козголгон кылмыш иши тергелип бүтүп, айыбы узулуп ишти кароо Бишкектин 1-райондук сотуна өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокуратурадан бүгүн кабарлашты. Тергөөнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жүргүзгөн. Судья Айнагүл Жоробекова 2017-жылдын 14-сентябрында 3 киши каза болгон жол кырсыгы боюнча кылмыш ишин кароо учурунда кабыл алган чечим үчүн айыпталууда. Ал ишти кароодо шектүүнү 7 жылга кескен айыптоо өкүмүн чыгарып, бирок жазаны аткаруунун шарттуу түрүнө которуп жумшартып салганы көрсөтүлгөн. Кийин Нарын облустук соту Жоробекованын бул чечимин жокко чыгарган. Буга чейин Жоробекованын иши соттор кеңешине караштуу тартип комиссиясында дагы каралып, андан соң президент Сооронбай Жээнбекованы мөөнөтүнөн мурда кызматынан бошоткон болчу. Кече башкы прокуратура кызматынан кыянат пайдаланганы үчүн Борбордун Ленин райондук сотунун азыркы төрагасы Кубанычбек Касымбековго дагы кылмыш иши козголгондугун жарыялаган. Мурдагы президенттин абактагы жакын адамы бир дагы жолу көрсөтмө бере элек. Камактагы Кирамжан Илмиянов тын адвокаты Сергей Слесаров бүгүн Азаттыкка мына ушинти билдирди.
Ну, я уже говорил, что я пока ни на каких следственных действиях не участвую.
Азырынча мен эч кандай тергөө аракеттерине катыша элекмин. Тергөө жүрүп жаткан тууралуу мага эч кандай кабар дагы жөнөтүшкөн эмес. Демек ал эч кандай көрсөтмө дагы бере элек, деди Сергей Слесаров. Икрамжан Илмиянов учурда УКМКнын тергөө абагында атайын кызматтагы адвокаттын билдирүүсү тууралуу комментарий бере элек. Шопур деген каймана ат менен таанылган жана экс-президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү адамдарынын бири катары аты чыккан Икрамжан Илмиянов 20-октябрда Орусиядан кармалып Кыргызстанга жеткирилген. Ага каршы башкы прокуратура 28-сентябрда эле кылмыш ишин ачкандыгы белгилүү болгон. Илмиянов былтыр жеке компаниялардын биринен 150,000 $ акча алган деп шек саналып жатат. УКМК 30-октябрда Илмияновдун тергөө менен жигердүү кызматташып жаткандыгын жарыялаган. Ага чейин коомчулукта Икрамжан Илмиянов тергөө менен кызматташып баардык маалыматтарды ачып жаткан тууралуу кабардагы тарап КСДП партиясы жана анын адвокаты Сергей Слесарев муну ушак жана атайын даярдалган чагым катары баалаган. Меркель Европа армиясынын Сүд эмилгесин колдоду. Германия канцлеринин билдиргенине караганда, НАТО менен параллел иштей турган Европа армиясы бул континенттин борборлоштурган коргонуу структурасы болушу керек. Биз башкаларга эч шартсыз таянган мезгил аяктады. Бул бир эле нерсени биз европалыктар эгер жамаат катары жашап кеткибиз келсе өз тагдырыбызды өз колубузга чечкинди алышыбыз керек дегенди туюндурат, деди Меркель 13 ноябрда Европа парламентинде сүйлөгөн учурунда. Немец канцлеринин айтымында Европанын бирдиктүү армиясы НАТОго каршы эмес, ага кошумча болот. Меркелдин алдында Европа армиясынын түзүү чакырыгын Франц президенти Эммануэль Макрон дагы жасаган болчу. Макрон өзүнчө армия Европаны АКШтан көбүрөөк көз каранды кылбай тургандыгын, ага катар континентти Орусия менен Кытайдын ыктымал агрессиясынан коргой тургандыгын дагы белгилеген. Бирок Макрондун бул чакырыгын АКШ президенти Трамп сынга алган болчу. Трамп президент кызматка келгенден бери эле НАТОнун европалык мүчөлөрүнөн коргонуу бюджетинин ички дүңөрүмдүн 2% ажыратуу боюнча милдеттенмелерин аткаруусун талап кылып келет. АКШ вице-президенти Мьянманын армиясын рохинжалар үчүн сынга алды. Майк Пенс Мьянманын армиясын бүгүн Сингапурда бул өлкөнүн де-факто лидери Аун Сан Сужи менен кездешкен учурда сындады. Мен сизден рохинжаларга карата кандай прогресс бардыгы жөнүндө дагы уккум келип турат. Бул трагедия миллиондогон америкалыктардын жүрөгүн оорутту. Армиянын каянчылыгы менен куугунтугу 700,000 рохинжанын Бангладешке эч жөө которусуна алып бар, деди Пенс 14 ноябрдагы кездешүүдө. АКШ вице-президентинин бул сөздөрүнө Аун Сан Сужи алар өз өлкөсүн башкаларга караганда жакшыраак түшүнө тургандыгын айтып жооп берди. Америкалык расмий өкүлдөрдүн билдиргенине караганда АКШ вице-президенти менен Мьянманын лидери рохинжа мусулмандарын үйлөп өкүлдөрүнө өз эрки менен коопсуз кайтуусунун маанилүүлүгүн талкуулашты. 100 000 деген рохинжа мусулмандары азырда Бангладештеги лагерлерде башкаркалоодо. Алар Мьянмадан Бангладешке былтыр август айынан тарта катышкан. Чек арадагы дарыгерлер уюму былтыр 25-августтан 24-сентябрга чейин эле Мьянмадагы Ракхайн штатында кеминде 9 000 киши өлгөнүн, алардын 72% зомбулуктун курмандыгы болгон деп эсептеген. Кыргызстанда парламент Digital Kasa Кыргызстан долбооруна добуш берген жок. Жогорку кеңештин бүгүнкү сессиясында Digital Kasa Кыргызстан долбоорун каржылоону макулдашуу боюнча мыйзам долбоору каралды, бирок бул эл келишимди ратификациялоо убактысынча четке кагылды. Буга Кыргызстан үчүн долбоордун каржылык чыгымдары жана эсептери так эместиги себеп болду. Маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиевдин парламентте билдиргенине караганда, Digital Kasa долбоорун каржылоо үчүн Дүйнөлүк банк $50 млн өлчөмүндө каражат бөлүүгө даяр. Каражаттын жарымы насыя, жарымы грант түрүндө болот. Насыя 38 жылдык мөөнөт менен берилмекчи. Кыргыз өкмөтү Digital Kasa долбоору аркылуу алыскы айыл аймактардагы сапаттуу жана ыкчам интернет менен камсыз болот деп ишендирип келүүдө. Зайырбек.
Сизге чоң рахмат. Улан Алымкулууду тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Программабызды 2-1 түрмөгү менен улантабыз. Анын бул жолку коногу Жогорку Кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоо боюнча келишимде өкмөттүн суранычы менен парламент шашылыш кабыл алган. Бул тууралуу Азаттыктын 2-1 эксклюзивдүү маегинде Жогорку Кеңештин депутаты билдирди. Аны Кожобек Рыспаевдин айтымында бул долбоордун айланасындагы мыйзамсыз иштерге аткаруу бийлиги гана жооп бериши керек. Мындан сырткары Рыспаев Социал демократиялык партиядан чыгарылышынын жагдайларын, учурдагы партия ичиндеги абал боюнча суроолорго жооп берди. Кожобек Рыспаев менен Бурулкан Сарыгулова жана Бакыт Асанов маектеште.
Саламатсызбы азаттыктын угарманы жана көрөрманы. 2-1 эксклюзив маегинин бүгүнкү коногу Жогорку Кеңештин депутаты, Кыргызстан социал демократтар фракциясынын мүчөсү Кожобек Рыспаев. Кожобек мырза, студиябызга кош келдиңиз.
Кош келдиңиз. Сиз негизги монолит партия деп эсептелип келген, буга чейинки социал демократтар партиясынын мүчөсү болчусуз. Партия сизди чыгарды, анан комитеттин төрагасына салуу боюнча сунушун берди. Бирок ошол эле партиянын парламенттеги фракциясы сизди комитеттин жетекчилигин кетирген жок, алып калышты да. Азыркы жагдайды эске алганда, азыркы партияда кризис деп айтып атпайбызбы, ошону эске алганда азыр бул партиянын өзүнүн талаптарын аткарбай коюу, фракциянын бул партия менен фракция ажырым болуп эки жеке кетти дегенди түшүндүрөбү?
Бул партиядан чыгарыш үчүн бир олуттуу негиз болуш керек. Биринчиден партиянын мүчөлүгүнөн чыгарыш үчүн ошол мыйзамдарды бузтубу же болбосо өзүнүн уставын бузтубу, бузган жокпу, аны текшерген киши жок бүгүнкү күндө. Эмне себептен чыгарганы белгисиз болуп атпайбы?
Ооба, сиз уставды сиз белгисиз, бирок сиз кандайдыр жоромолуңуз бар да, мисалы уставды бузду деп атат. Кайсы уставтын кай жерин бузушуңуз мүмкүн?
Бузду деген
көп жолу сүйлөйсүз, көп жолу
устав бузулду, уставтын уставы бар деп, уставынын негизинде булардын укугу бар деп атам да. Укугу бар, булар уставтын негизинде өзүнүн уставын, партиянын уставы негизинде саясий кеңеш чогулуп партиянын мүчөсүнөн чыгарганга укугу бар булардынчы. Булар эми бул партиянын өзүнүн уставы негизинде чыгарган укугу бар. Бирок ошолор кворум болдубу ошол убакта? Баардыгы келип катыштыбы? Дайынес менен канчасы катышты? Канчасы макул болду? Ушундай бир негиздер жок.
Сиз үстүз кайрылдыңызбы? Ошо билгенге аракет кылдыңызбы?
Жок, мен эми мындай сурадым. Мындай сураганда көпчүлүгү эле саясий кеңештин мүчөлөрү көпчүлүгү катышпаптыр. Буга дайынес эле берип коюптур, ишеним ат берип коюшкан көпчүлүгү.
Сиздин колуңузга эч кандай кагаз келип чыккан
жок? Мага эч кандай кагаз келген жок, мен билгенде жок.
Демек партиянын лидери экс президент Алмазбек Атамбаевга сиз жакпай калган үчүн партиядан чыгаруу боюнча чечим кабыл алынды деп айтсак болобу? Эгерде сиз устав бузулбаса партиянын
ал кишиге жагып жакпай калса да, биринчиден кызым эмесмин, например. Анан мен жагынам же жакпайм деп иштебейм. Мен ар дайым элге кызмат кылам деп келгем. Сөзү деле ошол өзүңүздөр мына карасаңыздар, 2010-жылы биз 5-состо келгенде деле өлкөнүн стабилдүүлүгүн колдош үчүн биз ошондо Феликс Шаршембаевди ар намыс партиясынан келгенбиз. Биз 10 депутат ошол Алмаз Шаршембаевди колдоп стабилдүүлүк болсун деп суранганынан биз оппозицияда болчубуз ошондо фракция. Биз деген ошол коалициядагы фракцияларды СДПКны колдоп туруп бергенбиз да.
Сиз ар намыс фракциясы менен партиясы менен келдиңиз да. арнамыз менен партиясы менен келип анан кайра социал демократтар партиясынын позициясын колдоп атасыз.
Сиз мындай суроону элге жакшы маалымат берейинчи. Мен мындай да, ал бир эле партиянын кызыкчылыгын ойлоп биз ошол арнабыз менен келип анан ушул социал демократтардын кызыкчылыгын биз коргошубуз керек деген маселе эмес. Айерде маселе ошол өзүңөр эстесеңер Оштогу окуя болуп кетти 2010 жылы, анан жанакы төңкөрүш революция болуп кетти. Олку солку болуп улам элдер митингге чыгышып ошол убакта коалиция улам кулап ажырын болуп атканынан Алмаш Өзөй ошондо президент эмес болчу, анда премьер министр болчу. Ошол суранганда депутаттар моунтип эле стабилдүүлүк болбой ушинте беребизби, элибиз мамлекет түрүкчө болуп кетебизби деп туура түшүндүргөндүгүнөн стабилдүүлүктү ошол мамлекетте бир стабилдүүлүк болуп алдыга жылалы деген ой менен биз туруп
арна мисал кезде стабилдүүлүктү ойлогон жок дейсиз.
Жок, эми биз оппозицияда болчубуз. Ошол эгерде биз оппозицияда болуп туруп ошол түшүнүп анан колдоп бердик да, анда мындай голос жетпей атканда добуш.
Биз сиздин жана социал демократиялык партиядан чыгарууга негиз болду делген Марал радиосундагы маегиңизден үзүндүнү көрүп алалы. Ал жерде ошол эгерде коррупцияга байланыштуу сиздин позицияңыз айтылган экен, андан кийин маегибизди улантсак.
Эгерде тергөө амалдары тастыктап мына бүгүнкү коомчулукта талкууланып аткан жеген ичкендердин арасында биздин ошол СДК партиянын мүчөлөрү же болбосо ошолорду колдоп жүргөн Алмаш Ашевдин тегерегиндеги адамдардын кулактары чыгып атат, ошолор тастыкталып кала турган болсо, мен бул партияда болушум мүмкүн эмес. Мен андай жерде боло албайм.
Мына боло албайм деп айткан экенсиз, эмнеге мына бүгүн ошол эгерде чындыгында эле социал демократиялык партиянын мүчөлөрүнүн коррупцияга тиешеси бар экендигин билсеңиз фракциядан кайрадан чыкпоого аракет кылып атасыз. Өзүңүздүн сөзүңүзгө каршы келген жоксузбу азыркы аракеттериңиз менен?
Бул мандат императивный. Бул партия 120 деп тизмекти бергенден кийин, шайлоодон келгенден кийин, биз мандат алып циктен Большевикомдон мандатты алгандан кийин биз Жогорку Кеңештин өзүнүн регламенти менен, Жогорку Кеңештин өзүнүн мыйзамы менен иштейбиз. Биз уже партия бүттү, өзүнүн жолун кылды, биз өттүк. Мен эгерде фракциядан чыктым деп кол коюп берермин, менин мандатым алынат.
Жок, андай эмес да. Маселен Жанар Акаев, Жаналашка мурунку ата мекендеги
мен дагы бир жолу айтып коеюн, сиз бир да кагаз көрсөтө албайсыз, ушул фракциядан чыгаруу жолу жок биздечи, регламентте жок. Фракциядан чыгарат деген жазылган эмес, бул мыйзамсыз, бул моралдык эле. Мына Кожобек Жээнбековду фракциядан чыгарып койдук, Жанарды чыгарып койдук деп эле моралдык эле бир
ошо Жанар боюнча айтып кетпедикпи? Жанарды биринчи жолу болду, э ушундай бир прецедент болду, Жанарды чыгардыңыздар, чыгаргансыздар көпчүлүк менен. Э азыр ушул жагдайга сиз дагы анан
төрагасы туш келип атат да. Чыгарганга мен колдогон эмесмин, мен баз держал салып койгом, ойлонуп мен өзүмдүн оюмду кийин айтам дегендей кылып мен кармалып колдогон эмесмин.
Бирок тагдырдын тамашасы катары Өмүр Кулов дагы сиз дагы ошол абалга туш келдиңиз бүгүнкү күндө.
Жок, ооба, туура эле айтып атасыз. Ошол эле абалды, ошол эле жолду басып атабыз. Азыр Өмүр Шейшанкулов ошол менин жолумду басып атат. Жанардыкын болсо баягы партиядан чыгаруу эмес, фракциядан чыгаруу деп койгон. Мен болсо баягы дагы эле нет деген эмесмин, ошондой эле түшүнгөм. Себеби дегенде бул мен мурунку созупта да билгем, бул регламентте дагы эч жерде жазылган эмес, фракциядан чыгаруу деген бул жөн эле болбогон эле нерсе.
Бирок ошол учурда сиз айтып жатпайсызбы, императивдик мандат менен байланган эмес депутаттар? Сиз фракциядан чыккан күндө дагы депутат бойдон кала бересиз. Бул жерде маселе мурунку президент менен учурдагы президенттин ортосундагы пикир келишпестиктин дагы объектине айлангандай болуп жатат. Бул жерде ошо сиздин комитет башчылыгында дагы алып жатканыңыз, фракциядан дагы чыкпай калганыңыз учурдагы президент менен мындай тил табышып, анын жакындары менен тил табышып, анан ошол позицияны коргогондугуңуздан улам болгон жокпу?
Мындай да, СДК партиясы өзү инициатива көтөрүп Сооронбай Шарыповдун кандидаттыгын көрсөтүп алып чыгып иштеп, анан легитимдүү президент кылып инаугурациясын өткөзүп, ушул эми мамлекетибизге иштеп берет деп жаңы эле иштеп баштаганда эки кишинин ортосундагы бир келишпестик болуп калат деп биз мамлекетти алмаштыра албайм мен. Мен андай пикирим да жок. Эки кишинин урушуна мунусуна болушайын, мунусуна болушпайын дебес. Биз бүгүнкү күндө шайлаган президентти иштеп шайлап, анан бүгүнкү күндө Жогорку Кеңеш да бар, ордунда өкмөт дагы бар, туура жол менен кетип баратканда мурунку иштеп кеткен экс президент бүгүнкү күндө өкө урушуп кеткенден кийин эми давай бул президент жакпай калды, муну критикалап мындай жоготконго аракет кылалы деген ойлор болсо анда мен каршымын. Анткени негиз болуш керек да.
Негизи албетте жеке мамилелер дагы акыркы маселе эмес. Сиз мисалы Атамбаев менен буга чейинки мамилеңиз кандай эле? Анан Жээнбеков менен да мамилеңиз барбы, жокпу?
Мен негизи өзүм мындай сыртымдан суроо көрүнгөнү менен мен адам менен мамлекет мамилем бардыгы менен жакшы. Мен Алмаш Ашенович менен дагы айтып жүрөм, буга чейинки да мен мамилем жаман деп айта албайм. Мамилем жаман да болгон эмес. Бүгүнкү чейин мен агычы менен сен менен айтышкан киши эмесмин. Бул жерден кимдер алып барып, кимдер барып балага ага кишиге айтты, анан ага киши эмне деп кол коюп берди, мен билбейм кандай болгонун. Мен менен сүйлөшкөн жок, чакырган жок. А так 2010 жылы биз депутат болуп келгенде мен айтып атпайм, мамлекеттин стабилдүүлүгүн, тынччылыгын колдоп биз колдоп берели дегенбиз. Ошондон бери мамилем жакшы.
2015 жылы ошол тизмеге киришиңиз, партияга өтүшүңүзгө биринчи кезекте 15 жылы өттүңүз да партияга.
15 жылы партияга өттүм. Ага киши өзү айтты, ошондо эле айткан. Ушу 10 депутат кудай буйруса келечекте менин партия менен келсеңер деди. Феликс Чачанбаевич ар намыста суроо болуп чыктым, ал эмне үчүн кетип калдыңыз деп. Мен сурандым, айттым. Эгерде Феликс Чачанбаевич сиз партияны алып чыгып биз менен чогуу шайлоого барасызбы дегенде мен чыга албайм деди партиям менен. Мен уруксат берейин, анда СДПКдан эметип атса, кел деп атса мен колдойм. Ожой Чачанбаевич деп экөөбүз жакшы сүйлөшүп анан кеттим. Азыр сүйлөшүп турам мен Феликс
Чачанбаевич. Азыр көп билер айтып атышпайбы, мындай Рыспаев ушул курултайга, анын шайлоо курултайына барбай койгон, ошон үчүн дагы жини келип калды, бул демек башка тарапка өтүп кетти деп ишенип туруп анан чыгарып салды деп. Негизи эмнеге барбай калдыңыз ошондо?
Мен ойлойм, мындай ошондо журналисттер чалган, мен айткам ачык эле, мен ооруп калып турмун, бара албайм деген группалар.
Кожобек мырза, негизи саясатчы үчүн саясатта позиция деген нерсе негизги мааниге ээ да. Мисалы сиз айтып жатасыз, өлкөнүн стабилдүүлүгү үчүн мен өзүм келген партиядан башка партиянын кызыкчылыгын колдодум, жалпы эми өлкөнүн кызыкчылыгы деп айтып жатасыз. Экинчиден айтып жатасыз, азыркы президенттин туура иштерин көрүп мурунку президент менен мамилем бузулду дегендечи. Бул жерде ошол кайсы жерде бийлик болсо ошол жерге өтө качкандар деген дагы Кыргызстанда мындай бир баалоолор, сыпаттоолор болуп келатат да, анан ошондой саясатчылардын бири болуп калдым деген чочулоо жокпу? Анан экинчиден саясий соодалашуу деген, мисалы ыңгайыңа кызыкчылыгың үчүн кай жерде ыңгайлуу жер болсо бийликтин канатынын алдына кире качуу аракеттери боюнча
бурмалаганды мен жаман көрөм. Кире качуу, бирөөнүн канатына жашынып калуу деген маселе жок. Маселе жок. Ошол эле Алмаш Ашенович менен СДПК партиясы, дагы айтып коеюн, Жээнбеков Сооронбай президентибиздин кандидатын түрткөн, бизге суранып, биз менен сурап да койгон эмес, биз билген да эмеспиз. Ошол убакта түртүлүп, ошол чечим болду деп туруп фамилиясын берип туруп эле иштетип, ошол макул деп сыйлап, СДПК партиясынын ушул чечим экен деп сыйлап иштеп, анан айтып атам, шайлоодо жеңип, анан ордуна отургандан кийин анан менин мамилем бузулуп калды деген, бул мамлекеттин кызыкчылыгы менен эки кишинин кызыкчылыгын бул жерде кошпош керек деген ойду айтып
атам. Жакшы болуп, бизди азыр социалдык тармактарда дагы көрүп атышат, биздин көрүп анан суроолорду берип атышат. Төлөгөн Сулайманов деген азыр сурап атыптыр, эмки парламенттик шайлоого кайсы партия менен барасыз дейт.
Кечээ арнамыз, бүгүн СДПК, эртең кайсы партия болот?
Биринчиден рахмат сурооңузга. Азыр биздин жогорку кеңеште 120 депутаты кайсы гана партиядан кетип гана кайсы гана партияларда жүргөнүн өзүңүздөр билесиздер. Мен азыр бошмун, мен өзүм партия ачкан жокмун. Мен афган согушунун ардагерлери лидеримин, өзүмдүн афгандарым менен согуштун ардагерлерим иш алып барып атам. Анан фракцияда
анан депутат. Шайлоого баруу ниетиңиз бар да?
Кудай буйруса шайлоого барабыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Нарын шаардык сотунун судьясына козголгон кылмыш иши сотко өттү. Мурдагы президенттин абактагы жакын адамы бир да жолу көрсөтмө бере элек. Меркель Европа армиясын түзүү демилгесин колдоду. АКШ вице-президенти Мьянманын армиясын рохинжалар үчүн сынга алды. Кыргыз парламенти дижитал касса Кыргызстан долбооруна добуш берген жок. Берүүбүздү улантабыз. 2-1 азаттыктын 2-1 түрмөгү менен улантабыз берүүбүздү. Бүгүнкү берүүнүн коногу жогорку кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев болуп атат.
Кожо курза мына жантан бери экс-президент Атамбаев менен болгон мамилеңиз ал боюнча бир топ кептер айтылбадыбы? Деги эле мына азыркы учурда ошол Атамбаевдин 6 жылы кандай өттү, кандай баалайт деген сөз баалоолор абдан актуалдуу болуп жатат да. Сиз кандай баалайсыз? Эгерде
эми мындай да Алмаш Асеновичке мен аябай ишенгем. 2010 жылы биз депутат болуп арнабыз менен келгенде 10 депутат ошо Алмаш Асеновичтин айткан патриоттук сезимдерге тийип айткан сөздөрү менен элдин стабилдүүлүгү, элибиз жоголбосун, мамлекетибиз сакталсын деген ошону патриоттук бир сезимдери менен биз ошо колдоп Алмаш Асеновичти колдогон үчүн ал киши да биз менен жакшы жүрүп, биз ошо арабыздан кээ бирөөсү депутаттык кылып өзүнүн партиясы менен алып келди. Тизмеге биз балан чыйрыга кошубуз, кошпосуңуз деген болгон жок, өзү алып келди. Ага мен чоң ыраазычылык билдирем, ичкен кудукка түкүрбөйм. Деги эле ишине баа бергенде, иши жакшы эле келаткан, анан көрүп атпайсыздарбы, азыркы ТЭЦтин тегерегиндеги тышкы карыздардын жанакы олчойтуп чыгып аткандары, тегерек четиндеги, мына мен жана маралдан айтып атпайм, тегерек четиндеги дөө шаарлары жакын адамдары если коррупцияга аралашкан болсо, анда мен мурунку оюмдан мындай жакшы ойлорум бар эле, жакшы ойлорумдан мындай бөлөк ойго бурулуп кетем да.
Ошол учурда сиз кемчиликтерди көргөн эмес белеңиз? Сиз же кандай
ошол учурда ал киши президент болчу, ал киши түздөн түз бизге указание берген эмес эч качан. Түздөн түз андай указание кылынбайт. Бизге биз эми жогорку кеңешимде жогорку кеңешке мына ТЭЦибиздин эскилиги жетти, ушуга бир акча таап келиптир биздин мамлекет, ошону ратификация кылып бергиле дегенде биз өзүбүзгө тиешелүү документтерди сурап замечанияларды берип туруп анан беребиз. А эрде мен жетектеген комитеттин ошондо берилген замечанияларды бүттөн окусаңыздар баары бар.
Дагы бир бул жерге социалдык тармактардан Алмаз Акматалиев сурап атат, ТЭЦте коррупция болгонбу? Болсо ага ким жооптуу?
Эми ТЭЦке жооптуу мындай да аткаруу бийлиги деп коет. Акчаны кимдер алып, кимдер иштетти? Мисалы үчүн да моралдык караганда жогорку кеңештин дагы жоопкерчилиги бар. Себеби дегенде жогорку кеңеш ошол ТЭОсу жок, ал болот десе анан кийин жанакындай бир эле компания аткарат дегендерге келишимдердин баарын карап, бирок эми алерде биз замечание кылганбыз, ошол эле убакта биздин ТЭЦтин эскилиги жеткен, анан муну аткарат аткаруу бийлиги деген ишеним менен өкмөт менен жогорку кеңеш 120 депутат голосовать этип өткөрүп берген. Бирок жоопкерчиликти аткаруу бийлиги ошо кимдер курса, кимдер ошол акчаны бөлүштүргөн болсо ошолор жооп берет. Себеби дегенде депутаттар ал финансына тиешеси.
Жогорку кеңештин моралдык гана жоопкерчилиги бар деп ойлойсуз. Ратификация бул укуктук документ катары саналат. Сиз ошол комитеттин төрагасы катары укуктук бир жоопкерчилик жөнүндө кеп болушу мүмкүнбү?
Бул укуктук жоопкерчилик болбойт. Биз деген көптөгөн ратификацияларды кылып жүрөбүз, миллион дегендерди кылып жүрөбүз. Себеби дегенде бул кредит акчалар, келип аткан акчалар, аларды биз жогорку кеңеш коллегиальный органбыз. Коллегиальный орган болгондон кийин бул ошол жердеги депутаттар комитеттен карап, анан замечания суроолорун берип, анан кийин алар добушка коюлат. Ал добушка коюлгондон кийин 3 окуудан булар жогорку кеңеш 120 депутат голосовать этет, анан барып президент кол коюп, президенттин администрациясы баягы кылдаттык менен өткөзүп анан кол коюлат. Бул коллегиальный органдар президентке чейин баары ушундай кетет.
Негизи ошол жылуулук электр борборундагы кырсыктын арты менен абдан көп чуулгандуу иштер чыкты. Эл аралык деңгээлге чейин ызы чуу болуп Кыргызстан өзүнүн атын таанып тескери жагын алганда, анан көп саясатчылар камалды, премьер министрлерден экөө отурат, башкалар отурушат. Алардын баардыгы азыр ошо камалгандардын баардыгы көпчүлүгү ошол коррупция эмес, бул жерде саясий куугунтук деп баалап атышат да. Айрым ошолордун тарапкерлери биякта жүргөндө көшүк артында бул реванштык аракеттер болуп атат деген сөздөр дагы айтылып атат. Канчалык деңгээлде ушул камакка алынгандар ушул коррупциялык негизде камалды деп ойлойсуз? Ушул 100% сиз ишенесизби ушул камактагылардын баардыгы коррупциялык?
Мен эми тергөөчү эмесмин биринчиден. Как саясатчы катары жаңы эле айтып кеттим, мындан мурун аткаруу бийлиги жооп бериш керек акчанын кайка кеткенин. Мына бир кычкачтын баасы $600 деп атат. Биз мынакей ТЭЦке барып көрүп атабыз, жанакы сырткы жазалгандар мисалы өтө эле кымбат деген. Биз эми азыр эксперттер бар, өздөрү чыгарып бериш керек. Азыр тергөө амалдары жүрүп атат. Тергөө амалдары тастыктагандан кийин анан айта алабыз да. Мен эми тергөө амалдары жүрүп атканда мен ал
алардын ишине киреше албайм да.
Сиздер талкууда парламентте ошол сиздердин тыянактын негизинде иш козголуп анан
биздин тыянак эми баягы биз негизи депутаттар көп жүргөндө рекомендательный эле бере алат да. Кожоек мырза, сиз жөн гана депутат эмес, эки чакырылышта тең эң маанилүү комитеттердин бири болгон тоо-кен энергетика отун энергетикалык комплекс боюнча комитеттин төрагасы болдуңуз. Бир топ тоо-кен энергетика жаатындагы келишимдер, мыйзамдар ушул комитет аркылуу өтүп, анан убагында тиешелүү түрдө талданбай, анализденбей, бийликтин ыгына жараша тездик менен кабыл алынган үчүн КСЭПти ошо Бишкек жылдык электр борбору сыяктуу бүгүн көрүлүп жатат деген пикирлер да бар да. Анан чындыгында эле ошол аткарган иштериңиз үчүн бүгүн өкүнбөйсүзбү? Мисалы,
түшүндүм сурооңузга. Эми сиз мындай мени мындай тергөөчү катары сурап атасыз да. Убагында чынын айтканда биздин өкмөт тарабынан көп эле сураныштар болот. Себеби дегенде бул акчаны 10 күн ичинде ратификация жасап бербесеңер бул акча келбей калат экен деген, например, бизге дооматтарды коет. Анан күнөөлүү болосуңар, терс бирдеке болсо, эскилиги жетип калган болсо, анан кийин биз эми эмесин проеги менен жанакы тебоосун бүтүрөбүз, анын баарына кийин деле отчетун аласыңар деген дооматтар менен же болбосо сураныштар менен келишет, жөөлүү себептер менен. Биз эми мамлекетибизге же болбосо биздин өзүбүздүн элибизге душман эмеспиз да. Ал акчаны биз көрбөйбүз деле, билбейбиз деле. Биз ратификация кылып ошол, бирок техническая экономическая обоснование болуш керек деп. Эми мен сиз айтып атпайсызбы, сиздин комитеттен өтөт экен деп? Жок, бул үч комитеттен өтөт.
Бирок негизги комитет.
Негизги комитет меники эмес, жооп берчү комитет, бул эл аралык комитет, международный комитет. Жоопкерчилик комитети болот, жооптуу комитет деп коет. Меники профилдүү комитет, жөн эле карап, анан кийин өткөзөт. Бирок эң бир ошол комитеттердин ичинен бүт чечимдерде өзүңөр окуп көрсөңөр да болот. Ошол жерде тебо отсутствует, тиги кайта алып кел дегенибиз, кайта жибергенибиз, аткарылбай, кайта аткарылбай, печати кирген бүт замечаниялар баардык ряд менен жазылып анан комитетке берилет. Биз ошону гана беребиз. Аны өкмөт устаранып кетиш керек жүрүп отурупчу.
Жылуулук электр борбору боюнча териштирүүнүн учурунда ошол комитеттин жыйыны дагы чогулбай туруп, сиз көп депутаттардын үчүн мындай чечим кабыл алып койгон, комитеттин кворум болгон эмес деген сыяктуу да сөздөр айтылган эле да. Чындыгында эле ошондой болду беле. Анан экинчиден суроону бере кетейин, сиз айтып жатасыз, баягы кийин муну оңдоп алабыз деген жүйө менен келет. А мыйзамчы, мыйзамдын талабы деген мыйзам чыгаруучу катары кайда калат анда?
Мындай да, мен комитеттин атынан жеке эч чечим кабыл ала албайм. Комитет коллегиальный орган. Сиз айтып аткан жанакы биз ошондо каникулда болчубуз. Булар ушул акчаны ратификация кылыш үчүн ошондо Жанчоро Жолдошович өзү бир токтом чыгарган экен. Өкмөттүн токтомун айылга ошол депутат деп эле мен суроо бергем да. Депутат деп эле койгон экен. Мисалы үчүн отун энергетика комплекс жана недропользование кембайлыктан пайдалануу комитети депутат деп эле койгон. Булар мындай болгондо кимисин кармасаңар аны баягы сегизинде, анан мен айтып атпаймынбы, Осмонбек анда Артыкбаев министр болчу, ал звонит этип Кожоек Жайчыбекович, эми эч ким жок экен, эми кыргыз элине душманбысыңарбы, например, биз ушинтип жанталашып иштеп атсак дегенде ошол комиссиянын атында комиссия түзүлүп берилсин, дальше түзүлө берсин, иштеле берсин деген эмени айткан экен. Ошол жерден мен кол коюп берип кеткем. Анан көчөдөн ал мен ал
демек эрге башынан эле ушул тексти оңдоо боюнча кыйшык жүргөн экен да, мыйзамдын талабына ылайык жүргөн эмес, анан жыйынтыгы ушуга келип отуратпы?
Жок, ал мындай да, негизи эрге кыйшык жүргөн дегенден алысмы, мындай ратификациялар бизде пачкалап өтөт, көп өтөт, аябай көп. Себеби дегенде эми бизде мындай болуп атпайбы, азыр баягы өзүңдүн экономикаң ылдый кулап турганда, анан жакшы бир проекттерге акчалар келип атканда ага бир кыянаттык кыла албайбыз да. Анан ошол жерден эле тебоолор, булар действительно кгсте тебоолорун камдагыча, жанакындай бир иштерди кылгыча, булардык убакыт өтөт дагы банктын өзүнүн бир условиялары аткарылбай калганда, шарттары келбей калганда биз күнөөлүү болуп калды деген ой болот. Ошон үчүн коллегиальный чечип беребиз. Өкмөт буларга аткарылышына келгенде мына момундай иштер чыгып атат да. Рахмат, кош суроолорду бердиңиздер.
Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, Азаттыктын 2-1 эксклюзив маегинин бүгүнкү коноогу жогорку кеңештин депутаты Кожоек Рыспаев болду. Аны менен Бурулкан Сарыгулова жана Бакыт Асанов маектештик. Саламатта калыңыз.
Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.